13-14 листопада по ініцыятыве пастаяннай назіральнай місіі апостольскай сталіцы пры ЮНЕСКА ў штаб-кватэры гэтай арганізацыі ў Парыжы праходзіць дыскусія на тэму паўнамоцтвы кіраўнікоў навучальных установаў, улада або служэнне. Удзельнікі сустрэчы, сярод якіх гісторыкі, палітолагі, філосафы, антраполагі, жадаюць паказаць, што для чалавека ўлада часта азначае панаванне, сілу і поспех, у той час як на самой справе з'яўляецца служэннем, выразам любові і магчымасцю для пошуку сапраўднага дабра чалавека. У абмеркаваннях прымаюць удзел прадстаўнікі розных дзяржаў пры ЮНЕСКА. Тэма будзе прадстаўлена з розных перспектыў. Акрамя таго, яна будзе абмяркоўвацца падчас адмысловага круглага стала з мэтай знаёмства з пунктамі гледжання існуючымі ў розных культурах.